Міжнароднае радыё «Беларусь» з Мінска.
Навіны турыстычнай сферы, радыёнавігатар па населеных пунктах краіны, інфармацыя пра адпачынак. Запрашаем у Беларусь.
Вітаем, шановнае спадарства, на хвалях міжнароднага радыё «Беларусь». Мы працягваем беларускамоўнае вяшчанне. У студыі па-ранейшаму працую я, Вікторыя Пяткевіч, за гукарэжысёрскім пультам Святлана Крачко. Цягам гадзіны мы будзем гаварыць пра Беларусь, цікавую для замежных падарожнікаў. І да мяне далучаецца мая калега Наталля Бінкевіч.
Вітаю, калегі, вітаю, шановныя слухачы. Дзякуй, што вы з намі ў гэты час. Вясна працягваецца, і мы працягваем падарожнічаць.
Мы працягваем даследаваць карту Беларусі і адкрываць цікавыя мясціны для аматараў падарожнічаць. Сёння мы не заседжваемся ў мінскай студыі, бо нас чакае цікавы маршрут. З беларускай сталіцы мы трымаем кірунак на захад. На гэты раз мы вандруем па Гродзеншчыне, а менавіта сёння мы спынімся ў горадзе Навагрудку Гродзенскай вобласці.
Наперадзе каларытныя суразмоўцы і аўтэнтычныя мясціны. А зараз перадаем слова нашаму карэспандэнту Раману Несцяровічу. Што яшчэ адбываецца ў сферы адпачынку і гасціннасці, якія навацыі чакаюць турыстаў у Беларусі. Пра гэта і іншае наш калега.
Навіны турызму.
З навінамі турызму Раман Несцяровіч. Вітаю. Праграма 27-га міжнароднага фестывалю мастацтва ў Славянскі базар у Віцебску цалкам сфарміравана. Аб гэтым паведаміў журналістам генеральны дырэктар міжнароднага фестывалю Аляксандр Сідарэнка. Праграма форуму апублікавана на афіцыйным сайце фестывалю. На галоўнай пляцоўцы фестывалю адбудзецца 19 канцэртаў. Ёсць 3 дні, калі ў амфітэатры пройдзе па 3 мерапрыемствы. Пры гэтым пляцоўка будзе працаваць практычна кругласутачна. Рэпетыцыі адразу ж будуць змяняцца канцэртамі, сказаў Аляксандр Сідарэнка. Ён таксама паведаміў, што ўжо цалкам вызначаны склад удзельнікаў дарослага і дзіцячага вакальных конкурсаў. У кожным прыме удзел 21 чалавек. Увесь дзіцячы музычны конкурс і паўфінал конкурсу выканаўцаў эстраднай песні пройдзе ў канцэртнай зале «Віцебск». Аматараў тэатральнага мастацтва таксама чакае немала цікавага. Праграма «Тэатральная сустрэчы 2018» уключае 10 спектакляў. Адзін з самых яркіх – аркестры «Мары Медзь» маскоўскага драматычнага тэатра імя Ярмолавай. 27-й міжнародны фестываль мастацтва ў «Славянскі базар» пройдзе ў Віцебску з 12 па 16 ліпеня. Другі фестываль дударскіх рэгіёнаў «Дударскі рэй» пройдзе ў глыбокім 4-6 мая, паведамілі ў глыбоцкім райвыканкаме. На свята дуды збяруцца дудары з Беларусі, Польшчы, Славакіі, Чэхіі, Латвіі і Партугаліі. У трохдзённай праграме канцэрты, вечарынкі, выставы і ўрачыстая служба ў касцёле. На ўсіх мерапрыемствах галоўная роля будзе адведзена менавіта дудзе. Сёлетні фестываль пройдзе пад знакам нашага вядомага земляка Ігната Буйніцкага. Удзельнікі свята пабываюць на малой радзіме заснавальніка першага прафесійнага беларускага тэатра ў вёсцы Празарокі. У райвыканкаме растлумачылі, што назва фестываля ўзята з вершаваных радкоў Янкі Купалы, прысвечаных Ігнату Буйніцкаму. Дарэчы, вядома, што ў складзе трупы Буйніцкага быў і дудар па імені Адам Шульга. У глыбоцкім раёне займаюцца адраджэннем традыцыі гры на дудзе. Дударскі рэй таксама служыць гэтай мэце. Удзельнікі фестывалю правядуць майстар-класы і падзеляцца сакрэтамі мастацтва з юнымі глыбачанамі. Першы фестываль быў арганізаваны ў 2017 годзе, тады ў глыбокае прыехалі дудары з 7 краін. Вучоныя спецыялісты па вывучэнні фальклору і традыцыйнай культуры сустрэнуцца ў Магілёве ў час міжнароднага форума «Традыцыйная культура як стратэгічны рэсурс устойлівага развіцця грамадства». Мерапрыемства пройдзе з 24 па 28 красавіка, паведамілі ў Магілёўскім абласным метадычным цэнтры народнай творчасці і культурна-асветнай работы. Сярод удзельнікаў прадстаўнікі 10 краін – Беларусі, Расіі, Казахстана, Узбекістана, Эстоніі, Латвіі, Літвы, Кыргызстана, Украіны і Кітая. Іх сустрэча накіравана на развіццё і ўмацаванне міжнародных культурных сувязей, абмен духоўнымі і культурнымі каштоўнасцямі, а таксама – в опытом работы по захованию и актуализации нематериальной культурной спадщины. Гостям презентуют традиции вырубу соломяных павуков у Быховском районе, нематериальная спадщина региона, якая занесена у 2017 году в список историко-культурных каштовностей Беларуси. А 26 красовика на пляцовце каля будинка областного методичного центра отбудется свято «Скарбница Поднепровья», где будут организованы тематичные театрализованные экспозиции святы обрядов народного календаря беларусов. Тут же ожидающих познакомиться с травами региональной кухни, фольклорно-гульнявыми программами и фрагментами обрядов. И такая информация. Рух парома «Тирас Припять» в Житковицком районе открытый в тестовом режиме, поведомили на предприемстве «Гомель Аутодар». На передодні паром поспяхово прошел выпробование, завершены необходимые узгоднения. У тестовом режиме паром начал работу сегодня раніцей, отзначил Денис Ясько. Паромная переправа будет працавать параллельно с дзеючым понтонным мостом. После проходжання тестового режима будет складены график руху парома. Необходимо уличить многие факторы, у тым ліку тое, кольки часу спотребится для загрузки и разгрузки транспорту, подкреслил собеседник. За один рейс паром довжиню 70 метров и грузоподымальностью 1000 тонн может переправить 39 пасажиров, а так само 4-5 грузовых автомобилей або 20-25 легковых. На сегодня у меня все. С вами был Роман Нестерович. До встречи на хвалях Радио Беларусь.
Новины туризму.
Лечу, але не бачу берегов. Тону, але не ощуваю глубини. Спытаешь для чего себе я перемог, коли я это приснил. За этим часом будет новый час. За далеглядом бачу новый далегляд. Читаю по вачах усё вакол для нас, а усе сумненні пасля.
Музична композиція прогучала на хвалях Міжнародного радіо «Білорусь». У студії ми, ведучі, Наталя Бінкевич і Вікторія П'яткевич. За пультом гукорежисера Світлана Крачко. Гэта проєкт про Білорусь туристичною на хвалях Міжнародного радіо з Мінська.
Сябри, сьогодні ми тримаємо керунок на захід Білорусі. Праз 150 кілометрів від білоруської столиці спинімося у городі Новогрудку Гродзенської області і опинімося там, де бурлива історія сполучається з колоритною сучасністю.
А каб направду відчути дух Новогрудка, пропонуємо вам долучитися до компанії місцевих. І так, нашу сьогоднішню вандровку ми проведемо з директором Дому музею Адама Міцкевича у Новогрудку Ніколаєм Гайбом і директором Новогрудської районної бібліотеки Іриною Царук.
Гостинный регион.
Новогрудок – это город Гродзенской области Беларуси, административный центр Новогрудского района. Город Новогрудок – первая столица Великого князства Литовского и один из самых старожитных городов Беларуси. У Новогрудку заховалось вельми шмат уникальных архитектурных помников и наиважнейших славутостей.
Основной славутостью города Новогрудка является замок, який існаваў тут уже с 11-го стагоддя. У тыя часы это было невеликое драўляное умацаванне. У 12-м стагоддзе уже были збудаваны магутные дубовые зрубы и узведены першые каменные элементы замка в Новогрудку, якія на сёння знаходзяцца под землей и служаць подмуркам тым фрагментам замку, якія захаваліся.
Між тым и сёння даследчыкі дакладна не ведаюць, калі ж Новогрудок пачаўся. На гэтых землях проводзілі раскопки, выники яких еще больше интригуют, разважая историк Миколай Гайба.
Раскопки у нас проводились на постоянной основе в середине 1950-х годов. На протягу больше 25 годов выником чего стала книга керовника археологической экспедиции из Петербурга под названием «Древний Новогрудок», которая была выведена в тогочасном Ленинграде в 1981 году. И там вельми шмат здивляющих прикладов. Коли Новогрудок докладно упоминается у часы князя Мінтоўга, середина 13-го стагоддзя, 1240-е, 1250-е годы, то и она пишет, что с конца 10-го стагоддзя тут был город. А в 12-м стагоддзе он имел широкие гандлёвыя сувязі с Византией, с краями Близкого Усходу, с Центральной Европой, с Прибалтикой. Тут археологами знойдены рештки двухповерховых домов, расписанных фресками. Причем фрески на светскую тематику, например, там жниво. То есть это не церковный был будинок, это некий жилый. И еще важно, что они не покрыты сажей. Неким чином отапливались по белому, не по черному. Некие дымоходы были еще в те часы. И снова же тут знойдена самая великая колькость близкоусходнего шкла во всей усходней Европе. Шкло, размалявано золотом и эмалью. 12-го стагодия. Нема столько ни в Пскове, в Великом Новгороде, Полоцку, нигде. Амфор, якія прывозілі з Прычынамор'я, ну такія пасудзіны вышынёй 80 сантиметраў, метр, такія як бочачкі гліняныя. Вялікіх асколкаў налічылі 1500. І пра гэта 12-го стагоддзя Новагрудка нідзе не маў летапісах, а ён ёсць. І тут ужо мая версія гісторыка. Што? Мы не той горад шукаем у летапісах і хроніках, скажам, лацінскіх ці у булах папскіх, якія таксама захаваліся. Мы шукаем назву Новагарадок, Новгародак і іншыя варыянты слова Новагрудак тагачасныя. На самой справе з 10-го да середзіны 13-го стагоддзя 5 пласт пожару, а раскоп доходил до 4,5 метра углыб. Это значит, был некое поселище, скажем так, якое сгорело. Потом еще другий раз и 5 разов за первые 250 годов. Значит, у каким-то чином этот городок, который может был просто городок, обновленным стал называться новым. Конечно, частка склонного посуду, частка неких знаходок, шахматные фигурки, например, прашки для книг, это находится в экспозиции Новогрудского историко-краязнаўчага музея. А самое лепшее у Эрмитажа, у Институте материальной культуры, у Музея этнографии народов ранее СССР, теперь этнографии народов России. И самая главная речь – это чаша святой Ядвиги, якая находится у Эрмитажа. Таких чаш 18-20, а то и меньше. Это коронационные чаши, из яких короновали королей. В 10-м стагодзе это мать, что их чаша Грааля, там грифоны, там древо, как символ вечности, ну, некая такая мистичность тогочасная. И эта коронация королев в Европе проходила, французских, священной Римской империи. И она пошкоджена, побитая, с пропавшими фрагментами, знойдена у Новогрудку. Кого тут короновали? Некого ж короля. марнавалі тут. Можа быць, у 11-12 стагоддзі той горад быў багаты. Ну, можа, і міндоўга, хаця яна больш ранейшага часу адносіцца.
Падарожнічайце з Радыё Беларусь.
Сябры, як мы ўжо казалі, горад Навагрудак вельмі старадаўнім, таму тут ёсць шмат сведчанняў даўніны.
Ёсць шмат цікавых архітэктурных помнікаў. Дарэчы, каля многіх пабудоў вы ўбачыце таблічкі, на якіх напісана, што тут было раней і што знаходзіцца зараз.
Чыгуначная станцыя, гандлёвыя рады і шараговая забудова – усе гэтыя аб'екты адносяцца да канца 19-га, пачатку 20-га стагоддзяў. Таксама ў Навагрудку ёсць невялікая, але прыкметная капліца 1858 года пабудовы і старажытны курган, які называюць гара Міндоўга. Гэтыя аб'екты добра дапаўняюць атмасферу Навагрудка як прыгожага і старажытнага беларускага горада.
Наогул кажучы, горад Навагрудак – гэта жамчужына беларускай гісторыка-культурнай спадчыны. Праз гэты горад праходзіць мноства экскурсій, яго вельмі актыўна наведваюць турысты. Тут ёсць дзе затрымацца і на што паглядзець. Тут можна з вялікай цікавасцю правесці цэлы дзень і нават не адзін.
Акрамя таго, трэба сказаць, што горад Навагрудак, хоць і не вельмі вялікі, тым не менш мае належную турыстычную інфраструктуру. Тут ёсць і гасцініцы, і кафе, і банкаматы, і ўсе астатнія неабходныя аб'екты сервісу.
Што ж, каб напраўду адчуць дух Навагрудка, звяртаемся да дырэктара Дома-музея Адама Міцкевіча Мікалая Гайбы і дырэктара Навагрудскай раённай бібліятэкі Ірыны Царук.
В нашем городе люди не ходят туды-сюды. Мы ходим униз вверх. Когда мы пытаемся у своих читачов, супрацовников, где ты зараз идешь? Я поднимаюсь по Гродненской. Я спускаюсь по Минской. Вот это уникальность нашего города. Ну, еще вельми цікавые вулочки. Например, для меня я завсёды познаю город Новогрудок, ну, каждый день. Бывают такие места, где мы николи не были. И там открываются такие, ну, как сказать, краеобразы. Ландшафт другий. Мы бачим свой город с другого пункту гледжання. Ну, а яшчэ як бібліятэкар, для мяне, канешна, гэта гісторыя. Мы знаходзімся ў гістарычнай частцы нашага горада, будынак наш. І сёння мы адрадзілі гісторыю 20-30-х год. Гэта наш міні-музей «Страчаная спадчына», які працуе ў бібліятэцы. Гэта музей міні-макетаў. Мы зрабілі ў міні-макетах нашу плошчу. Зрабіў гэта наш мастак. Вось тут, дзе мы зараз знаходзімся, дзе дом музея Адама Міцкевіча, і тут было да вайны забудова, яўрэйская забудова. Была вуліца. Зараз яе няма. Была вуліца Адама Міцкевіча, дзе зараз помнік землякам, якія загінулі ў Вялікай Айчыннай вайне. Была вуліца Адама Міцкевіча. Яна была вельмі кароткая, але яна была. Вот як усё спалучаецца ў нашым горадзе. І гісторыя, і сучаснасць таксама.
Ну, яшчэ можна па месцазнаходжанню Навагрудка сказаць, што на самой справе гэта адзін з самых туманных гарадоў. І зімовы час на плошчы у нас літаральна тыдзень можа быць заснежаны горад, а літаральна балота ў падножжы Навагрудка. І з кожнага боку, як мы ўязджаем у горад, мы бачым, што намяшчаецца на высокім узвышшы. І Навагрудак – это самы высокі населены пункт Беларусі. Цэнтральная наша плошча на вышыні 319 метраў над узроўнем мора. Ну, а калі ўлічыць, што яшчэ ёсць 15-метровы вышыні насыпны курган у памяці Адама Міцкевіча, і ёсць пляцоўка аглядная на той вышыні, то мы яшчэ вышэй. Это заўсёды прываблівае такая адметнасць шматлікіх наведвальнікаў у наш горад. Прыезд наведвальнікаў звязаны з гісторыяй Навагрудка як першай сталіцы Вялікакняцтва Літоўскага, ад якога засталіся руіны некалі самага магутнага сямівежавага Навагрудскага замка, ну і асоба Адама Міцкевіча. Ну вот сёння, напрыклад, у нас былі турысты з Смаленска, з Москвы, з Уладзівастока, аж і таксама суседнія раёны і школьнікі з нашага раёна. Калі паглядзець геаграфію мінулага года, то 54% усіх наведвальнікаў гэта замежныя турысты з 27 тысяч всіх разам, якія наведалі наш музей. Это даволі вялікая лічба. Это амаль 700 экскурсій мы правялі на беларускай, рускай, польскай і англійскай мовах. Ну, а геаграфія сама вялікая. Уключаючы тых студэнтаў замежных, якія праходзяць навучанне, то тут нас цяжка пералічыць краіны, якія да нас прыязджаюць. І вельмі нам падабаецца, што часцей сталі прыходзіць індывідуальныя і сямейныя наведвальнікі. Тобто гэта людзі, якія мэтакіравана, менавіта прыходзяць у музей. Музей мае выставачную залу. Поэтому, калі хто пастаянную экспазіцыю бачыў, яго ёсць магчымасць прыйці на выставку, прийти ў гэты літаратурна-музычны салон, дзе стаіць сучасны канцэртны раяль, дзе ўсё акружана тэматыка Адама Міцкевіча на розныя нашы мерапрыемствы.
Мы таксама заўважылі, што вось улетку было вельмі шмат індывідуальных турыстаў. Яны адзіночкі прыходзілі да нас людзі з Петербурга, Москвы, ну, наогул з расійскіх гарадоў і заходзілі ў наш музей невялікі. У бібліятэцы таксама ёсць яшчэ міні-галерэя «Імгненне», дзе мы выстаўляем карціны і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва мясцовых аматараў мастацтва. Ну і просім кагосьці блізлежащых раёнаў таксама выставіцца. І вось гэтыя турысты вельмі цікавіліся, ну, такой недалёкай гісторыяй. Напрыклад, ім была цікава вузкакалейка ў Навагрудку, якой ўжо няма, якая была раскідана ў 60-х годах, але вось гісторія гэта жывая. Навагрудак гэта горад без чыгункі. І заўсёды пытаюцца, а як то вы там жывяце без чыгункі? Ну, жывём, аўтобусамі карыстаемся.
Гэта чыгунка была пабудавана ў часы першай сусветнай вайны, ў часы акупацыі германскай, і працавала да сярэдзіны 60-х годаў, перавозячы грузы і пасажыраў. Гэта была апошняя высакалейная чыгунка ў Беларусі, якую закрылі, якая звязвала, не просто сама по сабе ішла, а выходзіла на шырокую калею. І людзі дакладна паведамляюць, што калі 50-е гады, скажам, служылі ў савецкай арміі, то яны маглі з таго ж у Владывастока купіць перасадку і білет аж у Навагрудак і прыехаць. Такія выпадкі былі.
Запрашаем у Беларусь.
Шановныя слухачы, вы знаходзіцеся на хвалях міжнароднага радыё Беларусь. Наша сённяшняе падарожжа ў глыб беларускай гісторыі. Старажытны горад Навагрудак за вякі свайго жыцця прымаў розных людзей, розных нацыянальнасцей і веравыспавяданняў. Яго шматканфесійнасць адбіваецца і ў сучаснасці, гавораць нашыя суразмоўцы, дырэктар дома музея Адама Міцкевіча ў Навагрудку Мікалай Гайба і дырэктар Навагрудскай раённай бібліятэкі Ірына Царук.
Парны касцёл. Гэта таксама галоўная святыня для палякаў. Польскія экскурсіі, як прыязджаюць сюды, асабліва людзі старэйшага ўзроста, яны заўсёды наведаюць парны касцёл. Ну, так званая пілігрымка, праўда, Ніколай Павлавіч?
У гэтым касцёле свой час вянчаўся кароль Польшы Ягайла з Сонькай Гальшанскай, і ад іх пайшла дынастыя Ягелонаў. Там хрысцілі Адама Міцкевіча, там заходзяцца астанкі 11 сясцёр назарэцянак, забітых гітлераўцамі ў гады вайны, якія аб'яўлены блажэннымі каталіцкай царквы. Таксама ёсць яшчэ адзін гістарычны і дзеючы касцёл, дзве гістарычныя царквы ў Навагрудку, дзеючая татарская мячэць. То есть, ва ўсе часы Навагрудак быў шматканфесіянальным і шмат, скажам так, нарадовым горадам. І гэта, ну, таксама важны факт нашай агульнай беларускай гісторыі і прыватнасці Навагрудчыны як для нас малой радзімы.
Чао, палёв, новый мотив с весёлым.
Сябры у студыі мы, вядучыя Наталля Бінкевіч і Вікторія Пяткевіч, за пультам гукарэжысёра Святлана Крачко. Гэта праект «Запрашаем у Беларусь».
Кожную нядзелю ў гэты час вас чакае віртуальнае аўдыяпадарожжа. Чаму варта ехаць сюды ў цэнтр Еўропы, мы паспрабуем патлумачыць на канкрэтных фактах. Навіны турыстычнай сферы, афішу фестываляў, расповеды пра гістарычныя скарбы і экскурсы ў мінулае. Радыёпадарожжы і меркаванне экспертаў у турыстычнай сферы. Інфармацыя, якую вы абавязкова прыхопіце з сабой у вандроўку па нашай цудоўнай краіне.
Нагадаем, сёння мы адкрываем горад Навагрудак Гродзенскай вобласці. Мясціны надзвычай цікавыя для сапраўднага падарожніка.
Імя Адама Міцкевіча, выбітнага паэта, публіцыста і асветніка, не раз згадвалася цягам гэтай праграмы. Менавіта на гэтых землях ён нарадзіўся. Тысячы турыстаў едуць у Навагрудак, каб пабываць у доме музея Адама Міцкевіча. Гэты будынак быў адноўлены, і зараз гэта аб'ект абавязковы для наведвання, кажа дырэктар дома музея Адама Міцкевіча Мікалай Гайба.
Гэта адбудаваны дом сям'і Міцкевічу. Цяпер ён, канешне, выглядае як такі асабняк, які стаіць у цэнтры, якога здалёк відаць. Но на самой справе гэта тэрыторыя перад домам музеем была заселена. Тут была вуліца Адама Міцкевіча. І толькі наш дом быў адноўлены пасля ваенны час, 1955 годзе да стагоддзя з дня смерці Адама Міцкевіча. Музей добрабачны пры падыходзе з гарадской плошчы, і всім здаецца, што это невялікі будыначак, і трэба некалькі фасадных вокнаў. Калі трапляюць унутр, то амаль гадзіну можна хадзіць унутры, і часцяком здзіўляюцца, а дзе гэта мы выйшлі. Таму што галоўны будынак звязаны з другім жылым домам флігелем, 20-метровым падземным пераходам на глыбіні 3,5 метры. І калі праводзім экскурсіі папярэджваем тых жа школьнікаў, што мы пойдзем далей у падвал, ім здаецца, што нікачо умное место. На самой справе гэта выставачная галерея. Там знаходзіцца пастаянна дзеючая выставка кухня, якая была ў гэтым мясціне. Ну а сам галоўны будынак гэта 5 жылых пакояў, у якіх размяшчалася сям'я Міцкевічаў.
Захаваныя асноўныя рысы.
Сам дом пасля смерці бацькоў перайшоў ва ўласнасць другога чалавека. Яго прадалі на публічных таргах у Гродні 1838 годзе і зрабілі выкапіроўку. І гэты дакумент захаваўся ў архіве. І калі ў сучасным выглядзе дзе яго адбудовалі 1990 годзе, то карысталіся архіўнымі звесткамі. Толькі, канешне, ёсць паняцце музеефікацыі. Не было ж тых службовых пакояў, дзе сёння размяшчаюцца супрацоўнікі. Не было такой інфраструктуры, скажам, санітарных памяшканняў. Гэта ўсё ж паняцце музеефікацыі. Але в асноўным знешні выгляд з калонамі, з дахам, з гонтам, з тым перыметрам, які быў, бо фундаменты бацькоўскага дома захаваліся, і на іх адбудаваны музей. 5 біяграфічных пакояў, дзіцячы пакой, кабінет бацькі і гасцёўня расказваюць пра Адама Міцкевіча і Беларусь і тагачасную паняцце Літва Міцкевіча. Яшчэ адна зала знаходжання Міцкевіча ў цэнтральных і паўднёвых губернях Расіі, Пецярбург, Адэса, Крым, Масква і апошняя пятая зала Міцкевіч у міграцыі. Германія, Чэхія, Швейцарія, Італія, Францыя. Памёр Адам Міцкевіч у Турцыі, пахаваны быў у Францыі, а цяпер яго магіла знаходзіцца ў Кракаве, у Польшчы. А тут яго малая радзіма.
Чый Міцкевіч?
На гэту тэму дыскусіі яшчэ будуць працягвацца, але галоўнае, што ўжо прынята 20 гадоў назад, скажам, на міжнароднай канферэнцыі да 200 годзя Адама Міцкевіча, за неправільна яго аддаваць некаму аднаму ці адбіраць ад некага і прысвойваць іншым. Кожны народ, які жыў на тэрыторыі былога вялікага княства літоўскага і нават шырэй Рэчы Паспаліты, калі хоча, можа мець права на свайго Міцкевіча. І Міцкевіч класік польскай літаратуры, польскамоўны паэт. Гэта не трэба аднімаць і забывацца. Сённяшнія літоўцы кажуць, дык ён жа ж вучыўся ў Вільні, працаваў у Коўне, Каўнасе. І ён пісаў не як-небудзь, а «О Літва, айчызна моя, Літва мая радзіма». Так, значыць, свае повесці падпісаны, напрыклад, Конрад Валенрод ці Гражына «Літоўская повесць». Ну, гэта трэба, і мы гэта робім, тлумачэнне, што такое Літва Міцкевіча. 5 гарадоў Украіны маюць помнікі Адама Міцкевіча. Але, як я ўжо сказаў, вся яго дзейнасць аснована на нашым мясцовым гісторыі. Як пісаў брату Францішку не раз у пісьмах, ведай, брат, што вся мая дзейнасць пайшла з бацькоўскага дома. А ў эпілогу пан Тадэўшы напісаў: «Маленства край, ты з намі дасканальня, чысты і святы, як першае каханне». Дарэчы, калі не браць эпілога, а проста браць 12 глаў гэтай паэмы пан Тадэўш, то она заканчваецца заручынамі Тадэўша Зосі, распісваецца і ў канцы слова Міцкевіча: «Я там быў, мёд піва піў». То есть гэта народная паэма жыцця пачатку 19 стагоддзя. Так што ён і наш таксама.
У Навагрудку прайшло дзяцінства Адама Міцкевіча, вялікага паэта, паэта, які належыць усяму свету. Аднак менавіта тут ён быў ахрышчаны, тут ён атрымаў першую адукацыю.
Завітаўшы ў Навагрудак, як вы ўжо зразумелі, абавязкова патрэбна наведаць дом-музей, прысвечаны Адаму Міцкевічу. Сам дом, яго знешняе і ўнутранае аблічча вельмі добра перадаюць атмасферу першай паловы 19-га стагоддзя, калі жыў і тварыў Адам Міцкевіч.
Музей Адама Міцкевіча ў горадзе Навагрудак быў першапачаткова адчынены ў 1938 годзе. У гады Другой сусветнай вайны музей моцна пашкоджаны і адноўлены толькі да стагоддзя з дня смерці паэта ў 1955 годзе. З 1989 па 1991 год у будынку музея праводзілася чарговая рэканструкцыя, ну а сучасны выгляд дом музей набыў толькі ў 2001 годзе.
У калекцыі дома музея Адама Міцкевіча ў Навагрудку налічваецца некалькі тысяч экспанатаў. У экспазіцыі музея маюцца дакументы, звязаныя з членамі сям'і Міцкевіча і самім паэтам, партрэты яго сваякоў і сяброў, знаходкі з археалагічных раскопак, кнігі і падручнікі, мэбля, посуд, гадзіннік і некаторыя іншыя прадметы штодзённага ўжытку 18-го і 19-го стагоддзяў, якімі карыстаўся Адам Міцкевіч або яго сваякі, розныя, у тым ліку рэдкія і рарытэтныя выданні кніг паэта. Пра экспазіцыю распавядае дырэктар дома музея Мікалай Гайба.
Першыя тры пакоі інтэр'ерам набліжаны да дома Міцкевічу. Это значыць, там знаходзіцца этажэрка з падручнікамі. У кабінеце бацькі адноўлена па ўспамінах малодшага брата Александра, які пісаў, што была бібліятэчная шафа, што была другая шафа, менавіта кутняя шафа, і ў нас таксама кутняя, што ў дома быў партрэт Тадэуша Касцюшка і ікона Маці Божая Вастрабрамская, гэта таксама знаходзіцца ў нашай экспазіцыі. Ну і інтэр'ер салона традыцыйны, як яго апісваў сваіх творах Адам Міцкевіч, з камінам, з печкаю, з мэбляю, якая звязаная не толькі з гэтым домам, але самым Адамам Міцкевічам, напрыклад, з Тугановічамі, дзе жыла яго каханая жанчына, муза Марыля Верашчака, Шчорсы, дзе была бібліятэка, якой часта быў Адам Міцкевіч. Это ўсё адлюстравана ў экспазіцыі і таксама партрэты людзей, якія былі сябрамі, знаёмымі. Тут нават можна сказаць, што за гонар, што многія з Міцкевічам знаёміліся, а не то, што Міцкевіч некім вялікім знаёміўся. Это значыць, сярод іх Пушкін, Жуковскі, Гёта, з якім Міцкевіч у Ваймары пазнаёміўся. Дарэчы, Гёта было 80 гадоў, Міцкевічу 32 у той час. Гэта Жорж Санд, Шапен, Міхал Клеафас Агінскі, Ванькович і іншыя людзі, якія жылі в адзін час, якая была вельмі насычаная перш палову 19 стагоддзя. І Адам Міцкевіч, як мы чытаем заўсёды, паэт і коска, грамадска-палітычны дзеяч, публіцыст. Гэта не менш важная частка яго дзейнасці. Сёння, канешне, для нас важней паказаць, што яго творчасць абапіраецца на нашу мясцовую гісторыю, на нашы легенды, паданні, якія ён сам чуў тут, у бацькоўскім доме, бо тут была няня Ганна Гансеўская, быў такі слуга, можна сказаць, Блажэй, які расказваў розныя фантастычныя гісторыі. Гэты легенды менавіта нашага краю пра возера свіцяць. Таму чытаючы Міцкевіча на розных мовах, людзі чытаюць пра Навагрудчыну. Напрыклад, у яго асноўным творы паэме «Пан Тадэуш» рэальна ўпамінаюцца вёскі, якія сёння існуюць у Навагрудскім раёне. Скажам, паляванне каля вёскі Купіск. 8 радкоў вершаваных. «Пан Тадэуш» перакладзена на 33 мовы свету. У нас у музеі на 18 мовах маецца. За апошні 10 гадоў яна перакладзена на кашубскую мову, народнасць каля Гданьска і на азербайджанскую. Мы іх таксама маем. А акрамя паэм «Пан Тадэуш» у нашых фондах захоўваецца вершы Міцкевіча перакладзена на в'етнамскую мову, на, ну, практычна ўсе еўрапейскія, на кітайскую мову маем «Пана Тадэуша» і творы Міцкевіча. Прыязджаюць з Польшы турысты, і было некалькі выпадкаў пры мне, калі такія людзі, ўжо сеньёры, па важаным узросце, укленчвалі і казалі, дай Бог, што я дажыла да сваіх там 80 і з нечым гадоў і змагла нарэшце прыехаць з Польшы на радзіму нашага прарока, як яны кажуць, Адама Міцкевіча. Прыязджаюць людзі, часцяком прывозяць з Польшы кнігі, якія некім чынам звязаны з нашымі землямі, з нашай гісторыяй ці з асобай Адама Міцкевіча.
Дом музея Адама Міцкевіча ў Навагрудку не толькі біяграфічная музейная экспазіцыя. Гэта і музей пад адкрытым небам. Тут адноўленая шляхецкая сядзіба пачатку 19-га стагоддзя – дом, флігель, клець, калодзеж, альтанка. А сярод экспанатаў вы знойдзеце асабістыя рэчы самога Міцкевіча.
Дарэчы, сёлета спаўняецца 220 год з дня нараджэння гэтай сусветна знакамітай асобы. Таму на 2018 запланаваны цікавыя мерапрыемствы, акцэнтуе ўвагу дырэктар музея Мікалай Гайба.
У верасні месяцы плануецца міжнароднае свята паэзіі з запрашэннем гасцей суседніх краінаў. Першапачатковы ўжо сценарый гэтага ёсць, будуць некалькі пляцовак на гарадской плошчы, у гарадскім парку, каля кургана Міцкевіча, адзінага ў Беларусі, дарэчы, кургана, насыпанага ў памяць пэўнага чалавека. Каля помніка Міцкевіча, зразумела, у скверыку гарадскім і на тэрыторыі, і ў самім доме музея Дара Міцкевіча. Это маштабнае свята, яно будзе з пэўнай перыядычнасцю у нас праходзіць. Ну, а да гэтай даты музеям аб'яўлены конкурс творчых работ. Любы жадаючы, слухач, можа паўдзельнічаць у напісанні вершаў, прысвечаных навагрудчыне або самому Дара Міцкевічу, паспрабаваць перакласці з польскай мовы аўтарскія вершы Міцкевіча на беларускую або рускую, зрабіць фотаздымкі, звязаныя з гэтай тэматыкай, або некія жывапісныя работы. Падвядзенне ўсяго гэта плануецца на гэтым свяце паэзіі, якое у нас запланавана на 7 верасня.
Сябры, мы нагадваем, гэта міжнароднае радыё Беларусь з Мінску. Вы слухаеце праект для аматараў падарожнічаць. Запрашаем у Беларусь. Заставайцеся з намі, заставайцеся з радыё Беларусь.
Хорошо весной, поле чистое, ой-ли, ой-люли, чистое, муровой травой, да поле украшено, ой-ли, ой-люли, украшено, все цветочками, да все душистыми.
Thank you. Падарожнічайце з радыё Беларусь.
На хвалях Міжнароднага радыё Беларусь працуюць Наталля Бінкевіч, Вікторія Пяткевіч і Святлана Крачко. Тягам гэтай гадзіны штонеделю мы вас гасцінна запрашаем у Беларусь. У нашай краіне вы знойдзеце адпачынак на любы густ.
Ну а сёння мы вандруем па знакамітым старажытным гістарычным горадзе Навагрудку Гродзенскай вобласці.
Нагадаем, што нашы сённяшнія гіды – дырэктар Дома-музея Адама Міцкевіча ў Навагрудку Мікалай Гайба і дырэктар Навагрудскай раённай бібліятэкі Ірына Царук.
З Наваградчынай звязана вельмі шмат выбітных асоб. Канешне, гэта Адам Міцкевіч, але не толькі.
Навагрудак звязаны з многімі славутымі людзьмі. Варта адзначыць, што ў нас установлены бюст Владзіміру Высоцкаму, бюст Якубу Коласу. Якуб Колас быў дэлегатам Верховнага Савета СССР, тры склікані ў пасляваенны час. У 1909 годзе, тры месяцы на тэрыторыі Навагрудскага раёна, жыў Янка Купала і напісаў тут тры вершы на Навагрудчыне. У Навагрудку пахаваны ўнук Пушкіна, Пётр Пушкін, сын сына паэта. Владзімір Высоцкі ў Навагрудку быў 1969 годзе падчас здымкаў фільмаў «Сыны ідуць у бой». І тут менавіта ён жыў і ў гасцініцы, ён жыў на возеры Літоўка, і тут напісаны асноўныя песні яго ваеннага цыклу. «Мы вырашчаем землю», «Сынавя ўходзяць у бой», «Аісты» і таксама лірычныя песні. Здесь лапы ў елей дражаць на лесу, здесь птіцы шыбечуць трывожна, жывеш закалдованым дзікам лесу, адкуда выйсці невазможна. Пісаў на тыя вершы, бо побач з ім знаходзілася Марына Ўлазі. І хаця яны некаторыя датуюцца годам пазней, але менавіта задумка ўзнікла тут.
Ну а яшчэ я хачу дадаць, што 2018 год для Навагрудка гэта год яшчэ адзначаны ў ЮНЕСКА. Там ёсць некалькі выбітных асоб, дзесьці каля 100, юбілеі якіх будуць святкавацца ў 18-19 годзе. І вось гэты год, 2018, год 300-годдзя Саламеі Русецкай. Гэта навагрудская лекарка. Жанчына, якая ў 18 стагоддзі навучылася ад свайго мужа лячыць людзей і здзейсніла падарожжа. Яна аб'ехала ўсю Еўропу, была ў Санкт-Петербургу, у Стамбуле, лячыла людзей, была пры султанах і таксама ім дапамагала. Асноўная, яна займалася лячэннем вачэй і ў гэтым так дасканала сябе праявіла. І вось у год малай радзімы гэта імя таксама будзе шырока вядома ў Навагрудчыне. Нашымі работнікамі бібліятэчнымі быў пастаўлены такі міні-спектакль, як яна лячыла вочы адной стамбульскай дзяўчыне, і вось хлопец там, і каханне ёсць, як ён яе палюбіў, сляпую, але ж потом уже яна стала зрачай, і ўсё ў іх было добра.
Сябры, мы гаворым пра знакамітых ураджэнцаў Навагрудскай зямлі, якія праславілі сваю малую радзіму далёка за яе межамі. І ў гэтым рэчышчы абавязкова патрэбна згадаць імя сусветна вядомага вучонага Барыса Кіта. Ён доўгажыхар, пражыў 107 гадоў. Дарэчы, наш суразмоўца Мікалай Гайба неаднойчы сустракаўся з Барысам Кітом.
Будынак, дзе знаходзіцца музей імя Барыса Кіта, гэта цяперашняя шанова радзіна. Барыс Кіт нарадзіўся ў Петербурзе, куды выехалі бацькі. Нарадзіўся ў 1910 годзе, а 1919 вярнуўся бацька з сям'ёю ў вёску Гароднікі. Цяпер гэта вуліца Кастрычніцкая ў горадзе Карэлічы. І адтуль ён хадзіў вучыцца ў Навагрудскую беларускую гімназію. Як ён казаў, ну, некалькі разоў ён прыязджаў на Наваградак, былі сустрэчы з ім, як добра на дворы такі босымі ішлі, таму што шкадавалі абутак, не шмат таго было. Потым закончыў фізіка-матэматычны факультэт Віленскага універсітэта, быў выкладчыкам беларускай гімназіі Віленскай. Потым у 1940 годзе быў інспектарам Баранавіцкай навучальнай акругі, а Навагрудак той час ужо ўваходзіў у склад Баранавіцкай вобласці. У гады вайны ён таксама займаўся асветніцкай выкладчыцкай дзейнасцю, у маладзечні, ў паставах. Пасля вайны, у выніку розных сітуацый, апынуўся ў Злучаных Штатах Амерыкі, працаваў у галіне даследавання ракетнага паліва. І ў 1962 годзе разам з Дугласам у суаўтарстве выдаў першы ў свеце падручнік па ракетнаму паліву. І таксама прымаў удзел у распрацоўцы паліва для палёта амерыканскіх астранаўтаў на месяц. Быў у складзе амерыканскіх дэлегацый на розных сімпозіумах, форумах, якія праходзілі ездзіў тым ліку ў Маскве і вядомым быў і савецкімі касманаўтамі.
Калі ён прыязджаў сюды, вы знаёмыя з ім?
Ён прыязджаў сюды ў пачатку 1990-х гадоў і, здаецца, ў 1993 годзе яму было прысвоена званне ганаровага грамадзяніна горада Навагрудка. Гэта шанаванне праходзіла ў актавай зале Навагрудскай музычнай школы. Сабралася даволі шмат людзей, і акрамя пасведчання, якому ўручылі, быў яшчэ сплецены такі вялікі, шыкарны дубовы вянок, які, як калісьці ў старажытнай Грэцыі, Рыме, алімпійцаў узнагароджвалі, нешта такая сімвалічнасць праходзіла. І ён з'яўляецца акадэмікам розных міжнародных касмічных арганізацый, але самым вялікім сваёй узнагародай лічыў заўсёды званне ганаровага грамадзяніна горада Навагрудка.
Падарожнічайце з Радыё Беларусь. Запрашаем у Беларусь.
Шановні слухачі, ви знаходитеся на хвалях Міжнародного радіо Білорусь. Кожну неділю гэты час вас чакає віртуальне аудіоподорожжа по самых цікавых мясцінах беларускага краю. Нагадаю, што за пультом гукарэжысёра Святлана Крачко, у мінскай студыі мы, Вікторія Пяткевіч, Наталля Бінкевіч.
Сябры, нагадваем, вы слухаеце праекты «Запрашаем у Беларусь». І сёння мы падарожнічалі па старажытным Навагрудку, які знаходзіцца на Гродзеншчыне.
Запрашаем нашых слухачоў у Беларусь. Спадзяемся, вы адчулі каларыт гэтай мясцовасці і збіраецеся завітаць у нашу краіну.
Таму зараз, відаць, найлепшая магчымасць перадаць слова нашай калезе Юліі Адамовіч. Яна распавядае пра дэталі бязвізавага ўезду, пра тое, што патрэбна ведаць замежным грамадзянам, якія плануюць перасякаць беларускую мяжу, а таксама вы даведаецеся навіны Дзяржаўнага пагранічнага камітэта Рэспублікі Беларусь.
Правілы пагранічнага і мытнага кантролю, бязвізавы рэжым і трансгранічнае супрацоўніцтва. Навіны з беларускай мяжы.
З навінамі мяжы Юлія Адамовіч, вітаю. Павелічэнне тэрміну бязвізавага знаходжання замежных грамадзян у Беларусі да 10 дзён чакаецца сёлета да канца года. У дзвюх турыстычных дэстынацыях Гродзенскай і Брэсцкай гэта ўжо магчыма. Бязвізавы ўезд турыстаў не паніжае ўзровень бяспекі ў краіне і пазітыўна ўплывае на эканоміку, гаворыць намеснік міністра спорту і турызму Беларусі Міхаіл Партны.
Глава государства в январе прошлого года подписал указ, и мы открылись для 80 стран безопасных в миграционном плане. Мы планировали, что в первую очередь это привлечет наших соседей, это Польша, Прибалтика, те страны, где у нас такая серьезная диаспора, белорусская, русскоязычная, так и получилось. Ну и в целом загрузка нашего аэропорта возросла около 30% по итогам прошлого года. На сегодняшний день мы продолжили работу по безвизу через аэропорт Минск-1. И здесь сегодня Министерством иностранных дел ведется работа, что дальше, наверное, с 5 суток мы увеличим. Как ну, вот на эти две туристические дестинации Гродно и Брест, страна в центре Европы, вот, использовать свое это геостратегическое положение мы должны.
Буйныя інфраструктурныя праекты плануюць рэалізаваць мытныя органы ў пунктах пропуску Бераставіца і Урбаны. Яны паспрыяюць умацаванню бяспекі напярэдадні другіх еўрапейскіх гульняў і чэмпіянату свету па хакеі. Адзін з іх у пункце пропуску Бераставіца прадугледжвае будаўніцтва інспекцыйна-надгляднага комплексу. Дзякуючы гэтаму мытны кантроль будзе праводзіцца з выкарыстаннем метаду неінтрузіўнага надгляду. Зараз ініцыятыва на разглядзе еўрапейскай камісіі. ID-карты замест пашпартоў, першыя электронныя дакументы выпусцяць у Беларусі сёлета, атрымаць іх можна будзе ў 2019. ID-карта дзейнічае ўнутры краіны, яе выдадуць, калі скончыцца тэрмін дзеяння пашпарта. Ён будзе захоўваць у сабе цэлы шэраг дакументаў, таксама з'явіцца і біяметрычны пашпарт, які спатрэбіцца толькі для выезду за мяжу.
Правілы пагранічнага і мытнага кантролю, бязвізавы рэжым і трансгранічнае супрацоўніцтва. Навіны з беларускай мяжы.
Дзяржпагранкамітэт Беларусі апублікаваў рэжым працы пунктаў спрошчанага пропуску ў красавіку. Падрабязней начальнік управлення пагранічнага кантролю Дзяржпагранкамітэта Олег Ляшук.
Первое, что можете получить нашу информацию пограничников на нашем портале gpk.gov.by. Также будут расписаны все режимы работы пунктов спрошчанного пропуска и даты и время пропуска. По каким документам могут пересекать граждане государственную границу? На украинском направлении жители приграничных территорий государств сторон пересекают государственную границу в пунктах упрощенного пропуска. По паспортам государств сторон с отметков о прописке приграничных районов несовершеннолетние граждане, не достигшие 18-летнего возраста, по свидетельству о рождении и нотариально заверенных ходатайства, их законные представители, либо и в их сопровождении. Справки об утрате документов, выданных органам внутренних дел государств пребывания после получения подтверждения личности, а также перечню приграничных районов, которым перечислен приложение к соглашению между Кабинетом Совета Министров Республики Беларусь и Кабинетом Украины. На литовском направлении жители приграничных территорий государств сторон пересекают государственную границу по действительным проездным документам при наличии визы, а также для граждан РБ при наличии в паспорте отметки, подтверждающие проживание на приграничной территории, для граждан Литовской Республики при наличии документов, то есть справки, подтверждающие проживание на приграничной территории, выдаваемые жителям приграничных территорий, представляемым право на многократный въезд, выезд и пребывание только на приграничной территории государств сторон. На латвийском направлении жители приграничных территорий государств сторон по предъявлению действительных проездных документов с разрешениями на местное приграничное передвижение, пересекает госграницу в пункт упрощенного пропуска, открытых для двустороннего международного сообщения, без виз. Жителям приграничных территорий государств сторон в рамках действия настоящего соглашения для нахождения в пограничной зоне, приграничной полосе, не требуется оформление пропуска на право нахождения в пограничной зоне, приграничной полосе. Миграционные карты у нас отменены, поэтому не заполняются.
Сябры, информация про белорусские пункты пропуску, ситуацию с пропускной здольностью транспорту, правила пересечения мяжи и мытного декларования доступны на информационных порталах Державного пограничного и мытного комитета. А с вами была Юлия Адамович. До встречи.
Правила пограничного и мытного контроля, безвизовый режим и трансграничное сотрудничество. Новины с белорусской мяжи. Подорожничайте с Радио Беларусь.
Сябры, нагадаю, вы находитесь на белорусской хвале. Информация для тех, кто литерально этими днями собирается в нашу краину. Мы рассказываем в этом проекте про надворье, Виктория, что нас чакаем.
Синоптики стверджают, что у понеделок и авторок 16-17 красовика на дворе будет вызначать теплая вельготная поветренная масса, якая выступает с заходней Европы. У некоторых районах не обойдется без короткочасовых дождей, махчимы навальницы. Ночью и раницей местами прогнозуется туман. Температура поветра у ночи складе 5-12 градусов тепла, днем чакается плюс 15-22. У паўднёва-заходніх районах 23-24 градусы тепла.
Надворье у Беларуси.
Сябры, сёння мы прапанавалі вам падарожжа па адметнай і каларытнай Гродзеншчыне. Мы пабывалі ў горадзе Навагрудку, завіталі ў дом-музей Адама Міцкевіча ў Навагрудку, пашпацыравалі па ўзгорыстых схілах гэтага горада і даведаліся шмат фактаў з яго гісторыі.
І тут варта дадаць, што акрамя горада Навагрудка ёсць вельмі цікавы раён Навагрудскі. Там ёсць і былая сядзіба Храптовічаў у Шчорсах, і Любчанскі замак, і Лаўрыш Шылскі манастыр і шмат іншых аб'ектах цікавых для вас, таму ў нашых наступных выпусках мы абавязкова там пабываем і раскажам вам самыя цікавыя моманты пра гісторыю гэтай мясцовасці.
Праект «Запрашаем у Беларусь» працягваецца і роўна праз тыдзень у гэты ж самы час мы працягнем распавядаць пра Беларусь турыстычную.
Застаецца нагадаць, што цягам гадзіны для вас працавалі Наталля Бінкевіч, Вікторія Пяткевіч і Святлана Крачко. Вашыя пажаданні і ўражанні ад беларускіх падарожжаў мы чакаем на электроннай пошце радіо ніжняе падкрэсліванне Беларусь скрутак tvr.by. Пішыце нам і да сустрэчы праз тыдзень.
Да сустрэчы.
Побывать у городах и вёсках Беларуси, пройтися маляўнічымі берагами и лясными стежками, адчуць каларыт беларускага краю и гостинность мясцовых жыхароў. Кожны тыдзень про Беларусь турыстычную на наших хвалях. Пропануем самый цікавы маршрут.